VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Jumat 27 Maret 2020 ini. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, kita sudah siap dengan berbagai berita terbaru dari mancanegara yang juga nanti bisa disimak kembali melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Iya, gak kerasa ya udah mau weekend lagi nih, cepet banget kayaknya.
Banget, Van, kadang agak lupa hari juga ya, karena kita semua kan lagi kerja di rumah nih, tahu-tahu. Oh, udah weekend aja ya.
Bener banget tuh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke weekend, kita akan menemani dengan berita-berita terkini. Di antaranya seputar jumlah kasus COVID-19 yang kini mencapai hampir 1.000 orang di Indonesia.
Kalau kita lihat sebarannya, memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI.
Selain itu, Amerika mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Tiongkok untuk melawan virus corona.
This is a global pandemic. This is something the United States wants to work with every country, including China.
Nah, jangan kemana-mana. Nanti kita akan simak laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Siman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Kedutaan Besar Amerika di Indonesia memerintahkan seluruh anggota keluarga staf kedutaan di Jakarta, misi Amerika di ASEAN, dan kantor konsulat di Surabaya dan Medan yang berusia di bawah 21 tahun untuk segera meninggalkan Indonesia. Dalam pesan yang dipasang di situs Kedutaan Besar Amerika, Kamis sore disampaikan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika mengambil keputusan ini karena bukti perebakan virus corona di Indonesia, kapasitas medis saat ini, dan ketersediaan pesawat untuk keluar dari Indonesia. Ditegaskan bahwa kantor Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan dua kantor konsulat di Surabaya dan Medan akan tetap dibuka untuk tujuan misi yang penting saja. Layanan bagi seluruh warga Amerika di Indonesia akan tetap tersedia. Lebih jauh, pernyataan itu menyatakan berdasarkan Global Level 4 Health Advisory, maka seluruh warga Amerika yang berada di Indonesia harus mengatur kepulangan segera ke Amerika, kecuali jika mereka dipersiapkan berada di luar negeri untuk waktu lama. Warga Amerika yang ingin meninggalkan Indonesia sedianya membuat pengaturan perjalanan sendiri, sesegera mungkin karena penerbangan komersil masih tersedia, meskipun jumlahnya sudah sangat berkurang. Jeremy Filko, seorang warga Virginia, Amerika Serikat, membuat masker pelindung untuk para pekerja medis dengan menggunakan mesin cetak 3 dimensi atau 3D printer. Hal ini dilakukannya secara sukarela. Dia tidak memungut biaya dari para petugas medis dan petugas bantuan yang menerimanya. Bahkan ia pun menanggung biaya pengirimannya. Filko melakukan ini karena masker jenis N95 yang digunakan para pekerja medis sedang mengalami kekurangan, sehingga masker tersebut terpaksa digunakan beberapa kali, padahal seharusnya sekali pakai saja. Filko mengatakan 114 orang lainnya di seluruh Amerika yang memiliki 3D printer telah mengikuti jejaknya untuk membuat masker tersebut. Agen Federal Amerika menangkap seorang pria California yang meminta para investor membayar hingga $1 juta untuk membeli saham perusahaan yang mengklaim telah menemukan obat penawar virus corona. Departemen Kehakiman Amerika melalui rilis media mengatakan FBI menangkap Kate Lawrence Middlebrook yang berusia 53 tahun di Los Angeles Rabu setelah dia menawarkan pil obat yang katanya mampu mencegah infeksi virus corona kepada agen FBI yang menyamar. Pemerintah menyebut dia membuat serangkaian iklan video di YouTube dan Instagram dan mengaku telah mengembangkan obat dan serum yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona. Salah satu videonya bahkan telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Middlebrook dijadwalkan akan menghadap persidangan di pengadilan distrik Los Angeles pekan ini dengan tuduhan melakukan penipuan. Jika dinyatakan bersalah, dia bisa dihukum penjara maksimal 20 tahun. Di tengah pandemi global virus corona, sebuah restoran di Vietnam menyajikan menu yang tidak biasa kepada para pelanggannya, yakni burger yang dibentuk seperti virus corona. Pemilik toko pizza di Hanoi sekaligus koki, Huang Tung, mengatakan dia ingin menyajikan sesuatu yang bisa membuat orang senang ketika menikmati hidangan di restorannya. Dia pun membuat roti burger yang memiliki karakteristik bentuk sama dengan virus corona itu sendiri. Tung mengatakan dia telah menjual burger itu sejak hari Senin. Setiap harinya ia menjual sekitar 50 burger dan para pelanggannya pun senang. Karena dengan memakan burger yang berbentuk virus corona, mereka merasa seperti telah mengalahkan virus itu. Meski begitu, warga Hanoi yang ingin mencoba burger tersebut harus mencobanya dari rumah mulai hari Sabtu. Menurut AFP, dalam upaya melawan virus itu, pejabat Hanoi telah memerintahkan bisnis hiburan, termasuk bar dan rumah makan, tutup mulai 28 Maret, namun memperbolehkan layanan pengiriman. Mereka juga melarang pertemuan lebih dari 20 orang. Imigran gelap yang masuk ke Yunani mengalami penurunan terendah, hanya ada 100 orang dalam pekan ini. Setelah pemerintah Yunani dan Turki mengkarantina negara masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona. Penurunan ini melegakan Yunani yang telah berupaya mencegah ribuan pencari suaka masuk ke negara mereka. Setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan ia tidak akan menghalangi para pencari suaka yang akan menuju Eropa akhir pekan lalu. Diharapkan dengan perkembangan krisis kesehatan, Erdogan pun membatalkan pernyataannya itu pekan lalu. Hingga saat itu, Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu menjelaskan sudah ada sekitar 150.600 imigran dan pengungsi masuk ke Yunani. Jumlah eksodus terbesar ke barat sejak lebih dari 1 juta pengungsi Suriah lari ke Eropa untuk menghindari perang saudara tahun 2016 lalu. Meski begitu, Yunani membantah angka tersebut. Data UNHCR juga menunjukkan jumlah total imigran yang masuk ke Yunani hanya ada 9.486 orang sejak awal tahun. 105 orang tercatat masuk pekan lalu, 10 kali lebih sedikit dari 1.288 orang awal Maret lalu. Petugas penjaga pantai dan imigrasi Yunani menyebut penurunan ini dramatis karena merupakan yang terbesar sejak Uni Eropa dan Turki menyepakati pembatasan krisis imigran tahun 2016 lalu. Rancangan paket stimulus sebesar 2 triliun dolar Amerika untuk penanganan virus corona di Amerika Serikat hampir rampung. DPR dijadwalkan menyetujuinya hari Jumat, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Presiden Donald Trump untuk disahkan sebagai undang-undang. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi meyakini rancangan itu akan disetujui semua pihak.
VOA This Morning, kasus virus corona yang ada di Indonesia terus bertambah. Pemerintah pun kembali mengingatkan pentingnya physical distancing. Kita simak laporannya berikut ini.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, Kamis 26 Maret ada penambahan kasus positif virus corona sebanyak 103 orang. Jumlahnya kini mencapai 893 orang. Sebaran kasus virus COVID-19 ini hampir merata di seluruh Indonesia, meskipun masih didominasi oleh DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 53 orang. Jakarta kini memiliki 515 kasus.
Kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI. Sementara kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak, 14 orang. Ini hendaknya menjadi atensi kita sekalian di dalam konteks untuk mewaspadai ini.
Yuri mengungkapkan ada 4 lagi pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari virus ini, sehingga total yang sudah pulih mencapai 35 orang. Sayangnya, COVID-19 ini masih merenggut korban jiwa. Dilaporkan ada 20 orang yang meninggal. Angka kematian akibat virus corona di Indonesia pun hingga Kamis 26 Maret menjadi 78 orang. Dengan lonjakan pasien positif yang terus bertambah setiap harinya, Yuri pun kembali mengingatkan masyarakat agar melakukan tindakan pencegahan. Physical distancing atau menjaga jarak aman satu dengan yang lainnya, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan diam di rumah, menurutnya bisa memutus mata rantai penularan virus yang awalnya ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini. Sementara itu, Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19, Andre Rahardian, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan relawan dalam penanganan kasus virus corona ini. Andre menjelaskan, setidaknya dibutuhkan sekitar 1.500 dokter, terutama dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi, dan juga dokter umum, serta peranata lab. Selain itu, juga dibutuhkan sebanyak 2.500 perawat serta bagian administrasi rumah sakit sampai dengan supir ambulan. Untuk menjadi relawan, warga Indonesia dapat mendaftar di situs BNPB mulai hari ini.
Ini semua kita terima dan kita panggil sebagai relawan untuk persiapan kita menghadapi pandemi ini.
Dari Jakarta, Gita Indah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Masih dari Indonesia, sebagian jurnalis di Indonesia berpotensi tertular COVID-19 karena tidak mendapat alat pelindung diri dari perusahaan. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Seorang jurnalis radio di Jakarta yang tak mau disebutkan namanya masih bekerja seperti biasa di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Antara lain memantau terminal bus, stasiun MRT, dan mengikuti konferensi pers di Mabes Polri. Kendati demikian, ia tidak mendapat alat pelindung diri seperti masker dan cairan pembersih tangan dari perusahaan media. Pengakuan jurnalis radio tersebut diperkuat pengurus bidang ketenagakerjaan Aji Indonesia Ratna Arianti. Menurutnya hasil posko pengaduan yang dibuka Aji, sebagian besar jurnalis mengeluhkan ketiadaan alat pelindung diri yang disediakan perusahaan. Hingga kini, sudah ada 7 laporan dan 3 temuan terkait peliputan COVID-19 di berbagai daerah.
Dari beberapa yang disampaikan dari teman-teman lain yang tidak diadukan di dalam format laporan ini, itu sebenarnya masih banyak.
Ratna menambahkan temuan lainnya yaitu masih adanya narasumber yang membuat kegiatan yang mengakibatkan kerumunan jurnalis. Aji bersama jurnalis krisis dan bencana dan Komite Keselamatan Jurnalis telah menyusun protokol keamanan liputan dan pemberitaan COVID-19 bagi jurnalis dan perusahaan media. Protokol tersebut berisi panduan sebelum liputan, selama liputan, publikasi liputan COVID-19, dan jurnalis yang pernah kontak dengan pengidap COVID-19. Protokol semacam ini sudah sejak jauh hari diterapkan media-media asing, di antaranya Kyodo News di Jakarta dan Voice of America atau VOA pada seluruh wartawannya. Sejak 15 Maret lalu, hampir 80% staf VOA di kantor pusat Washington DC dan sejumlah negara bagian lainnya telah bekerja dari rumah. Sementara, para koresponden di luar Amerika diingatkan untuk senantiasa melakukan social distancing dan tidak meliput ke tempat-tempat yang berpotensi terjangkit virus corona, seperti rumah sakit. Sementara itu, anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengimbau perusahaan media melindungi keselamatan jurnalis saat meliput COVID-19, salah satunya dengan memberikan masker dan cairan pembersih tangan kepada jurnalis. Dewan Pers juga telah mengimbau narasumber dan instansi pemerintah untuk tidak memberikan keterangan yang dapat menimbulkan kerumunan atau tanpa tatap muka.
Jadi dari narasumber, tapi juga menurut saya dari sisi wartawannya. Jadi memang dibutuhkan pengertian semua pihak ini. Saya lihat masih banyak wartawan yang berkerumun, rebutan mengambil gambar dalam jarak yang kurang dari 1 meter gitu.
Kendati demikian, Arif Zulkifli mengingatkan jurnalis agar tidak meninggalkan tugasnya, yakni menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, informasi yang akurat dari jurnalis dibutuhkan masyarakat di tengah wabah COVID-19 yang semakin meningkat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Randi dari Timika Papua, berafiliasi dengan VOA Indonesia. Saat ini saya di rumah, aktivitas di rumah, dan ibadah juga di rumah. Untuk pace-mace, kakak, dorang semua, mari kita ngeredam COVID-19 dengan diam di rumah. Di rumah aja ya!
VOA This Morning, Amerika mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Tiongkok untuk melawan virus corona. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Jalan-jalan dan atraksi-atraksi populer di seluruh dunia kini sepi akibat pembatasan-pembatasan yang diberlakukan sehubungan perebakan COVID-19. Di luar Tiongkok, Italia, Amerika, dan Jerman adalah negara-negara kelompok G7 yang paling parah diserang oleh virus mematikan ini. Pada sebuah konferensi lewat video Rabu, para menlu dari kelompok G7 berjanji akan bekerja sama untuk memerangi pandemi global ini. Dan menlu Amerika Mike Pompeo menegaskan kesediaan Washington untuk bekerja sama dengan Beijing.
This is a global pandemic. This is something the United States wants to work with every country, including China.
Ini merupakan pandemi global. Ini sesuatu di mana Amerika Serikat ingin bekerja sama dengan setiap negara, termasuk Tiongkok, untuk mencari jalan bagaimana mengatasinya dan mempertahankan nyawa sebanyak mungkin orang sehat, dan kemudian memulihkan ekonomi kita yang telah dihancurkan oleh virus Wuhan ini.
Sementara Tiongkok sudah berhasil meredam perebakan virus corona di dalam wilayahnya, Tiongkok juga telah mengapalkan pasokan medis untuk negara-negara lain seperti Italia, sebuah langkah yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai usaha untuk menggantikan Amerika sebagai kekuatan dunia. Hubungan Amerika-Tiongkok sudah mengalami kemunduran sebelum pandemi ini, dan analis mengatakan krisis global ini telah memperburuk hubungan itu. Drew Thompson dari National University of Singapore berbicara dengan VOA lewat Skype.
The threats to embargo the export of medical equipment from China to the US, including protective gear.
Ancaman untuk melakukan embargo terhadap ekspor peralatan medis dari Tiongkok ke Amerika Serikat, termasuk peralatan pelindung, dan perang kata-kata antara pejabat pemerintah tentang asal-usul virus ini menunjukkan bahwa kita mungkin belum menemukan landasan bagi sebuah hubungan bilateral, dan ketegangan kemungkinan akan terus berlangsung serta berpotensi akan menjadi semakin buruk.
VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Senat Amerika Serikat dengan suara bulat mengajukan usul dana bantuan penyelamatan ekonomi untuk menangani virus corona sebesar 2,2 triliun dolar ke DPR yang diharapkan dapat disahkan pada hari Jumat. Rencana itu akan mempercepat pembayaran langsung untuk rakyat Amerika dalam waktu 3 minggu setelah DPR yang dikuasai Partai Demokrat meloloskannya dan Presiden Donald Trump menandatanganinya menjadi undang-undang, kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin. Senat yang dipimpin Partai Republik menyetujui RUU yang akan menjadi paket stimulus sebesar yang pernah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat dengan 96 suara pada hari Rabu setelah perundingan sulit dan meningkatkan peluang untuk disetujui oleh DPR yang mayoritas diduduki oleh perwakilan dari Partai Demokrat.
Beralih ke berita ekonomi lain, India mengumumkan hari Kamis akan memberikan dana perangsang 22,6 miliar dolar Amerika untuk memberi uang tunai dengan transfer langsung dan bantuan pangan, pemulihan bagi jutaan warga miskin yang terdampak oleh penutupan seluruh negara itu akibat pandemi virus corona. Pengumuman itu mengukuhkan laporan kantor berita Reuters hari Rabu bahwa pemerintah India telah menyetujui sebuah paket stimulus ekonomi lebih dari 20 miliar dolar Amerika untuk menanggulangi virus corona. Paket itu diumumkan dua hari setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memerintahkan penutupan atau lockdown seluruh negara selama 21 hari guna melindungi negara yang berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu dari virus corona. Penutupan itu menyebabkan terbatasnya pasokan barang-barang penting dan pembelian panik, sehingga buruh miskin dan pekerja harian paling terdampak. Pemerintah berupaya membagikan 5 kg gandum atau beras gratis untuk setiap orang dan setiap keluarga berpenghasilan rendah, guna membantu sekitar 800 juta orang miskin untuk 3 bulan ke depan. Untuk Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
VOA This Morning, sambil Italia terus berjuang melawan virus corona, seorang pasien yang terinfeksi virus itu pada awal Maret 2020 memperingatkan dunia supaya berhati-hati karena virus itu dapat ditularkan oleh orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. Berikut laporannya.
Berkurangnya tingkat infeksi virus corona di Italia pada hari keempat, pada hari Kamis 26 Maret, membuat banyak kalangan berharap karantina jangka panjang dapat membawa hasil yang diharapkan semua orang. Namun, pihak berwenang berhati-hati mengingatkan warga Italia untuk tidak mengurangi sikap waspada dan tetap menjalani aturan terkait COVID-19. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit menceritakan pengalamannya. Fausto Rossi, 38 tahun, mulai merasa tidak enak badan dan demam pada tanggal 5 Maret lalu dan 4 hari kemudian dibawa ke rumah sakit Santa Maria Goretti di kota Latina tempat ia dinyatakan positif terkena virus corona. Ia mengatakan yang menjadi persoalan adalah ketika virus itu sampai ke paru-paru dan menyerang secara agresif sehingga menyebabkan pneumonia yang sangat serius dengan persentase tingkat kematian yang sangat tinggi. Rossi menekankan pneumonia itu sangat kuat dan destruktif.
È fortissima, è un altissimo tasso di mortalità. Probabilmente io se avessi avuto altre tipologie fisiche o un'altra età non sarei qua oggi. È una sensazione bruttissima, la mancanza di poter respirare.
Virus itu sangat kuat dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jika saya menderita penyakit lain atau berusia lebih tua, mungkin saya tidak akan berada di sini hari ini. Mengerikan sekali rasanya ketika saya tidak bisa bernapas.
Rossi masih dirawat di rumah sakit tapi sudah keluar dari unit perawatan intensif atau ICU dan berharap dapat segera pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Rossi juga berharap pandemi itu akan berakhir secepat mungkin sehingga semua orang bisa menjalani kembali kehidupan normal. Fausto memberikan beberapa sarannya.
Rispettare le misure restrittive che ci sono, uscire di casa solo per i beni primari, ma soprattutto stare a casa e cercare di evitare il contatto con altre persone, perché quel virus, ripeto, cammina sulle gambe degli asintomatici, quindi potrebbero averlo chiunque.
Setiap orang harus menghormati aturan karantina yang telah diberlakukan, diantaranya keluar rumah hanya untuk kebutuhan primer. Tiap orang berusaha tetap tinggal di rumah dan menghindari kontak sosial dengan orang lain karena virus corona itu berpindah dan menulari orang lain, sehingga siapapun bisa terjangkit wabah tersebut. Rossi sangat berterima kasih kepada orang-orang yang merawatnya.
Ringraziamento va a tutti i medici e gli infermieri del reparto malattie infettive dell'ospedale, i quali ogni giorno sono i veri eroi di questa battaglia, ogni giorno lavorano in condizioni estreme.
Terima kasih saya sampaikan kepada semua dokter dan perawat di unit penyakit menular rumah sakit. mereka pahlawan yang sesungguhnya dalam perang melawan COVID. Tiap hari mereka bekerja dalam kondisi ekstrim, secara psikologis, di bawah tekanan dan terus-menerus dibayangi rasa takut tertular virus itu. Mereka juga tidak dapat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga.
Pasien virus corona Italia itu mengatakan hari-harinya di rumah sakit dilewatkan dengan rasa sunyi tanpa dukungan dan tiada anggota keluarga yang menemaninya. Fausto mengatakan pengalaman itu mengubah hidupnya sekaligus mengajarinya untuk menghargai hal-hal kecil dalam sehari-hari, yakni hidup, bernafas, berjalan, pelukan, segelas anggur, dan kebebasan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dalam eksistensinya selama 100 tahun, majalah The New Yorker telah menerbitkan ribuan kartun. Namun sepanjang sejarahnya, belum pernah ada karya seorang kartunis perempuan berkulit hitam yang diterbitkan. Sampai pada saat kartunis bernama Liz Montag bergabung dengan majalah tersebut. Dalam liputan tim VOA berikut ini, Anda akan mendengarkan kisah Liz selengkapnya. Liz Montag adalah seorang kartunis muda berusia 24 tahun. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di tengah kota Washington, D.C. Dan disinilah ia mengerjakan sebagian besar kartun karyanya untuk majalah The New Yorker. Ia mulai bekerja untuk penerbitan itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, menjadikannya kartunis perempuan berkulit hitam pertama majalah tersebut.
I was scrolling through Instagram one day, honestly, and was on the New Yorker cartoons Instagram, and was just like...
Sejujurnya, saya sedang melihat-lihat Instagram pada suatu hari dan melihat akun Instagram kartun The New Yorker. Saya perhatikan bahwa banyak karakternya nampak serupa. Banyak di antaranya memiliki warna kulit yang sama, dan banyak di antaranya menghadapi hal-hal yang setara dengan struktur kelas mereka. Jadi, saya rasa mereka bisa lebih banyak menganekaragamkan topik dan karakter yang digunakan. Maka saya email mereka dan mengatakan bahwa saya adalah seorang penggemar kartun tersebut. Namun sebaiknya mereka menggunakan lebih banyak artis dari latar belakang yang berbeda dan perspektif yang berbeda untuk berkontribusi dalam pembicaraan.
Dan dengan tanpa disangka, redaktur kartun yang bernama Alan membalas emailnya dan bertanya apakah Liz ada kartunis yang bisa ia rekomendasikan. Liz langsung mempromosikan dirinya di sana pada saat itu juga. Para editor melihat hasil karyanya dan langsung mengajak Liz untuk bergabung dengan tim redaksi. Karyanya yang menggambarkan dua perempuan berkulit hitam berdiri di atas atap rumah diterbitkan majalah tersebut 2 minggu kemudian. Setiap minggunya, para editor kartun majalah tersebut menerima ribuan gambar dan sketsa. Namun hanya sekitar 15 yang berhasil masuk penerbitan. Pada tahun yang lalu, majalah The New Yorker menerbitkan sekurangnya 6 kartun karya Liz Montag, dan ia sedang mengerjakan lebih banyak lagi untuk edisi-edisi berikutnya. Pekerjaannya di majalah tersebut telah membuka dunia baru baginya.
Everything kind of changed. I just started getting so many more career opportunities, so many more.
Semua nampaknya berubah. Saya mulai mendapat semakin banyak peluang karir. Saya menandatangani kontrak untuk menerbitkan buku bersama penerbit Random House. Kini saya bisa menghidupi diri saya sendiri secara penuh sebagai seorang artis yang menurut saya cukup luar biasa.
Liz mengatakan ia berharap orang lain pun dapat menyadari bahwa kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap karya sendiri dapat berpengaruh besar dalam melawan isu stereotip, jenis kelamin, ras, dan usia. Demikian liputan tim VOA.
Namo Ambo Yanti dari Padang Panjang. Ambo yo di rumah je, indo kaluado. Tapi ambo tetap manyuaron, baso ndak usah khawatir jo virus corona ko. Awak tetap jago kabarasihan, jago kesehatan, biar virus corona ge inda ingo, cope nda penyakit ko tata sio. Tu dap B pulau B sama-sama kita berdoa yo.
Mother Tongue Film Festival alias Festival Film Bahasa Ibu diselenggarakan setiap tahunnya di Amerika yang disponsori oleh Institusi Smithsonian di Washington. Dalam festival ini ditampilkan film-film tentang budaya asli dengan beragam budaya dan bahasa. Sebagian besar film ini dibuat dalam bahasa asli dari seluruh dunia. Berikut laporannya.
Ada 21 film yang menyoroti bahasa asli yang tampil dalam festival kali ini. Di antaranya film Pyre dalam bahasa Mapuzungun, Argentina, Argentina Selatan, Uuta yang artinya pemburu paus dalam bahasa Nootka, British Columbia, Kanada, Restless River dalam bahasa Inuktitut, Quebec, Kanada, dan Vey dalam bahasa Kolombia. Amalia Cordova, kurator digital dari Pusat Kehidupan Tradisional dan Warisan Budaya Smithsonian berpendapat,
Mother Tongue is a more universal concept.
Bahasa ibu adalah konsep yang universal dan kami telah bekerja sama dengan seluruh dunia dalam meliput isu-isu pemulihan bahasa, mengenalkan bahasa kepada generasi muda melalui platform seperti hip-hop atau bentuk lain dari musik, tarian, dan budaya lainnya yang ekspresif.
Banyak dari bahasa kuno berada di ambang kepunahan dan pembuat film ingin melestarikannya. Chad Charlie, produser film Uuta, sampaikan bahwa film pendek ini bercerita tentang seorang pemuda yang dibimbing oleh neneknya untuk menjadi kepala desa dari sukunya yang sedang mengalami kelaparan. Joshua Bell, co-director dari Mother Tongue Film Festival, berpendapat,
There are about 6,000 languages spoken in the world.
Ada sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di dunia oleh komunitas di seluruh dunia yang merasakan berbagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan bahasa-bahasa dominan seperti Inggris, Spanyol, dan sebagainya.
Joshua Bell, co-director Mother Tongue Film Festival, juga menyampaikan bahwa acara ini menawarkan platform untuk masyarakat adat dan bahasa mereka. Lebih dari setengah pembuat film yang menjadi perwakilan di festival ini adalah wanita. Amalia Cordova, kurator digital Pusat Kehidupan Tradisional dan Warisan Budaya Smithsonian yang juga co-director dari festival ini menambahkan,
It's not surprising because the transmission of language is often left to
Tidaklah mengherankan karena proses pengenalan bahasa seringkali diserahkan kepada para wanita, misalnya dalam pengasuhan anak di rumah. Jadi para wanita punya peran dalam hal mengenalkan budaya dan bahasa.
An indigenous leader from Colombia recently said, "The language is the territory speaking."
Seorang pemimpin adat dari Kolombia baru-baru ini mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi dari satu tempat tertentu di dunia ini yang kemudian menjadi alat penghubung bagi penduduknya di wilayah tersebut. VOA This Morning masih bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Nah, ini kita masih terus ya, Van, ya, memonitor kondisi terkait perbakan virus corona di Amerika, khususnya mengenai dampaknya terhadap WNI yang tinggal di Amerika. Nah, sebagai contoh, kemarin saya sempat ngobrol nih sama salah seorang pemilik dari 4 restoran di Los Angeles, California yang terpaksa akhirnya tutup. Karena memang kan dianjurkan untuk menutup ya bisnis-bisnis yang non-essential atau tidak penting. Namun memang ada beberapa bisnis yang masih buka, jadi 2 di antara 4 restorannya dia itu akhirnya masih tetap buka, namun hanya boleh pesan bawa pulang gitu. Jadi pesan bawa pulang masih boleh, tapi dianjurkan juga jangan lupa bangku-bangku di restoran tersebut harus dinaikkan. Terus juga meja-meja dipinggirkan, jadi benar-benar nggak ada yang boleh dine-in atau makan di tempat. Jadi semuanya itu harus pesan bawa pulang. Nah, tantangannya adalah karena dia ini memiliki sekitar 31 karyawan, dan mereka juga kan pasti membutuhkan penghasilan. Akhirnya dia itu mempekerjakan 31 karyawannya itu ke hanya 2 restorannya. Jadi at least mereka masih bisa kerja lah sampai sekarang.
Ya ini memang banyak sekali sih dampak-dampaknya. Selain itu juga kan kalau nggak salah, salah satu sekolah bulu tangkis yang dimiliki oleh orang Indonesia di Maryland sendiri juga harus ditutup secara fisik sementara, dan akhirnya latihannya dipindah secara online ya. Jadi dilakukan secara teleconference gitu. Jadi kalau kemarin sih aku sempat lihat pelatihnya, karena memang pelatihnya ini adalah salah satu pasangan dari rekan kita di kantor juga. Dia ngasih semacam pelatihan itu dengan kasih aba-aba dari depan laptopnya. Nah, sementara murid-muridnya ini melakukan apa yang ia perintahkan lewat teleconference itu. Dan itu memang sesuatu yang baru sih ya, karena kan kita selama ini, apalagi kalau misalnya olahraga gitu, kita pasti pengen langsung ada di tempat untuk bisa melihat betul apa enggak nih cara mereka melakukan gerakan-gerakan bulu tangkis itu atau enggak misalnya. Iya enggak sih?
Iya, iya, benar banget. Dan ini hebat juga ya, maksudnya kan oke deh kalau misalkan yoga atau Zumba gitu kan bisa mengikuti langsung ya. Nah, ini badminton loh. Ini hebat banget. Dan memang ada sih ya keterbatasan ruang atau juga mungkin kan itu kan harus ada tinggi ruangan tertentu mungkin ya untuk bisa main badminton.
Thank you.
This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa ditemani oleh saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Seperti biasa kami sudah siap untuk menyampaikan berbagai berita terkini dan informasi menarik. Salah satunya tentang pengalaman orang-orang melakukan social distancing sekaligus distant learning alias belajar dari rumah.
Ya, selain itu jangan lewatkan segmen In Case You Missed It kali ini. Akan ada obrolan reporter Karlina Amkas bersama warga Indonesia Jaya Hasran. Dia adalah pemilik perusahaan internasional Mechanical Service LLC yang juga adalah ketua dari Rukun Wargi Pasundan di wilayah Washington DC yang akan berbagi cerita khususnya dalam menangani pandemi virus corona di Amerika.
Wah, ini penting nih untuk disimak ya. Jadi kita saling update dan tentunya tetap tenang namun selalu waspada ya.
Iya, kuncinya itu ya, tenang namun waspada. Dan jangan lupa In Case You Missed It bisa juga disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Bisa dipilih ya, berbagai topik yang menarik yang dapat Anda simak selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe.
Iya, nanti kita akan mendengarkan selengkapnya. Tapi sebelum itu, langsung saja kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Siman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Kedutaan Besar Amerika di Indonesia memerintahkan seluruh anggota keluarga staf kedutaan di Jakarta, misi Amerika di ASEAN, dan kantor konsulat di Surabaya dan Medan yang berusia di bawah 21 tahun untuk segera meninggalkan Indonesia. Dalam pesan yang dipasang di situs Kedutaan Besar Amerika, Kamis sore disampaikan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika mengambil keputusan ini karena bukti perebakan virus corona di Indonesia, kapasitas medis saat ini, dan ketersediaan pesawat untuk keluar dari Indonesia. Ditegaskan bahwa kantor Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan dua kantor konsulat di Surabaya dan Medan akan tetap dibuka untuk tujuan misi yang penting saja. Layanan bagi seluruh warga Amerika di Indonesia akan tetap tersedia. Lebih jauh, pernyataan itu menyatakan berdasarkan Global Level 4 Health Advisory, maka seluruh warga Amerika yang berada di Indonesia harus mengatur kepulangan segera ke Amerika, kecuali jika mereka dipersiapkan berada di luar negeri untuk waktu lama. Warga Amerika yang ingin meninggalkan Indonesia sedianya membuat pengaturan perjalanan sendiri, sesegera mungkin karena penerbangan komersil masih tersedia, meskipun jumlahnya sudah sangat berkurang. Jeremy Filko, seorang warga Virginia, Amerika Serikat, membuat masker pelindung untuk para pekerja medis dengan menggunakan mesin cetak 3 dimensi atau 3D printer. Hal ini dilakukannya secara sukarela. Dia tidak memungut biaya dari para petugas medis dan petugas bantuan yang menerimanya. Bahkan ia pun menanggung biaya pengirimannya. Filko melakukan ini karena masker jenis N95 yang digunakan para pekerja medis sedang mengalami kekurangan, sehingga masker tersebut terpaksa digunakan beberapa kali, padahal seharusnya sekali pakai saja. Filko mengatakan 114 orang lainnya di seluruh Amerika yang memiliki 3D printer telah mengikuti jejaknya untuk membuat masker tersebut. Agen Federal Amerika menangkap seorang pria California yang meminta para investor membayar hingga $1 juta Amerika untuk membeli saham perusahaan yang mengklaim telah menemukan obat penawar virus corona. Departemen Kehakiman Amerika melalui rilis media mengatakan FBI menangkap Kate Lawrence Middlebrook yang berusia 53 tahun di Los Angeles Rabu setelah dia menawarkan pil obat yang katanya mampu mencegah infeksi virus corona kepada agen FBI yang menyamar. Pemerintah menyebut dia membuat serangkaian iklan video di YouTube dan Instagram dan mengaku telah mengembangkan obat dan serum yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona. Salah satu videonya bahkan telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Middlebrook dijadwalkan akan menghadap persidangan di pengadilan distrik Los Angeles pekan ini dengan tuduhan melakukan penipuan. Jika dinyatakan bersalah, dia bisa dihukum penjara maksimal 20 tahun. Di tengah pandemi global virus corona, sebuah restoran di Vietnam menyajikan menu yang tidak biasa kepada para pelanggannya, yakni burger yang dibentuk seperti virus corona. Pemilik toko pizza di Hanoi sekaligus koki, Huang Tung, mengatakan dia ingin menyajikan sesuatu yang bisa membuat orang senang ketika menikmati hidangan di restorannya. Dia pun membuat roti burger yang memiliki karakteristik bentuk sama dengan virus corona itu sendiri. Tung mengatakan dia telah menjual burger itu sejak hari Senin. Setiap harinya ia menjual sekitar 50 burger dan para pelanggannya pun senang. Karena dengan memakan burger yang berbentuk virus corona, mereka merasa seperti telah mengalahkan virus itu. Meski begitu, warga Hanoi yang ingin mencoba burger tersebut harus mencobanya dari rumah mulai hari Sabtu. Menurut AFP, dalam upaya melawan virus itu, pejabat Hanoi telah memerintahkan bisnis hiburan, termasuk bar dan rumah makan, tutup mulai 28 Maret, namun memperbolehkan layanan pengiriman. Mereka juga melarang pertemuan lebih dari 20 orang.
Imigran gelap yang masuk ke Yunani mengalami penurunan terendah, hanya ada 100 orang dalam pekan ini. Setelah pemerintah Yunani dan Turki mengkarantina negara masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona. Penurunan ini melegakan Yunani yang telah berupaya mencegah ribuan pencari suaka masuk ke negara mereka. Setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan ia tidak akan menghalangi para pencari suaka yang akan menuju Eropa akhir pekan lalu. Diharapkan dengan perkembangan krisis kesehatan, Erdogan pun membatalkan pernyataannya itu pekan lalu. Hingga saat itu, Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu menjelaskan sudah ada sekitar 150.600 imigran dan pengungsi masuk ke Yunani. Jumlah eksodus terbesar ke barat sejak lebih dari 1 juta pengungsi Suriah lari ke Eropa untuk menghindari perang saudara tahun 2016 lalu. Meski begitu, Yunani membantah angka tersebut. Data UNHCR juga menunjukkan jumlah total imigran yang masuk ke Yunani hanya ada 9.486 orang sejak awal tahun. 105 orang tercatat masuk pekan lalu, 10 kali lebih sedikit dari 1.288 orang awal Maret lalu. Petugas penjaga pantai dan imigrasi Yunani menyebut penurunan ini dramatis karena merupakan yang terbesar sejak Uni Eropa dan Turki menyepakati pembatasan krisis imigran tahun 2016 lalu. Rancangan paket stimulus sebesar $2 triliun untuk penanganan virus corona di Amerika Serikat hampir rampung. DPR dijadwalkan menyetujuinya hari Jumat, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Presiden Donald Trump untuk disahkan sebagai undang-undang. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi meyakini rancangan itu akan disetujui semua pihak.
VOA This Morning, pandemi virus corona terus meluas di Amerika. Ribuan kasus baru dikukuhkan setiap hari, terutama di negara-negara bagian yang paling parah terimbas seperti New York dan California. Dalam upaya membendung perebakan yang terus meluas itu, warga disarankan bekerja dan belajar di rumah, serta mengurangi kegiatan di luar rumah, terutama yang melibatkan kerumunan banyak orang. Bagaimana suka duka mahasiswa yang harus belajar di kamar tidur dan orang tua yang harus berperan sebagai guru untuk membantu anak belajar? Simak laporannya berikut ini.
Hingga hari Rabu, sedikitnya 60.000 warga Amerika dikukuhkan positif terjangkit virus corona. Angka itu diperkirakan akan semakin cepat melonjak jika warga tidak menjaga jarak secara fisik atau menjauhi segala bentuk pertemuan yang melibatkan banyak orang atau yang dikenal sebagai social distancing. Seiring dengan kebijakan itu, puluhan ribu sekolah dan perguruan tinggi di Amerika ditutup dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Seperti di negara-negara bagian lain, di Virginia, di mana hingga Rabu terdapat sekitar 400 kasus virus corona, semua sekolah dan universitas juga ditutup, dan kegiatan pembelajaran dilakukan dalam jaringan internet atau daring hingga akhir semester, yakni sekitar pertengahan Juni untuk TK hingga SMA dan pertengahan Mei untuk perguruan tinggi. Andi Daningtyas adalah seorang mahasiswa jurusan teknik di University of Virginia di Charlottesville. Berbicara dengan VOA, Adida mengatakan bahwa pandemi virus corona yang kini berlangsung telah membatalkan semua kegiatan kampus yang kini dinyatakan dalam keadaan lockdown atau dalam keadaan tutup. Sebagai gantinya, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Dia mengatakan bahwa keadaan demikian menuntut disiplin pribadi. Setiap hari Adinda harus mengikuti 2 atau 3 mata kuliah yang disampaikan oleh profesor secara langsung melalui aplikasi Zoom atau rekaman video. Untuk menghindari gangguan, Adinda harus mengikuti kuliah dan belajar di kamar pribadinya. Adinda mengatakan pembelajaran daring memaksa siswa atau mahasiswa memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi untuk menonton video sendiri dan mengikuti kuliah dengan serius.
Belajar di kamar tidak masalah, tapi harus disiplin. Belajar orang lebih sulit karena kami harus mengerjakan semua sendiri. Kami bisa bertanya kalau ada kesulitan, tapi tidak banyak membantu seperti kalau in person atau langsung di ruang kuliah.
Sementara itu, di Texas, hingga hari Rabu, virus corona secara positif menjangkiti sekitar 700 orang. Seperti di Virginia dan negara-negara bagian lain, sekolah-sekolah di Texas juga tutup hingga akhir tahun ajaran ini, dan kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online. Esther adalah seorang warga Indonesia dengan 3 anak usia sekolah yang bermukim di negara bagian itu. Kepada VOA, dia mengatakan ketiga anaknya harus belajar di rumah dari hari Senin hingga Jumat setiap minggunya. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 1 siang. Untuk dapat mengikuti pelajaran, setiap anak harus memiliki laptop atau iPad sendiri-sendiri dengan sambungan internet untuk mengakses bahan ajar di web sekolah, serta Schoology, Google Classroom, Edgenuity, dan juga Zoom untuk video streaming.
Memang semua belajar di rumah dan harus menggunakan laptop atau iPad sendiri-sendiri karena kelas anak-anak berbeda. Dan situs web yang diakses juga berbeda.
Baik Adi dan Ningtyas maupun Esther mengatakan bahwa walaupun belajar secara online merepotkan, mereka setuju dengan anjuran dan arahan pihak berwajib demi suksesnya upaya membendung penyebaran virus corona.
Sementara laporan dari tempat-tempat di mana virus corona merebak menunjukkan foto orang-orang yang memakai masker, para pakar kesehatan mengatakan masker-masker itu bukanlah perlindungan yang paling manjur terhadap penyebaran penyakit. Dalam liputan VOA berikut ini, ada cara lain yang lebih efektif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari perbakan itu. Ketika virus corona terus menyebar, orang-orang bergegas membeli masker pelindung dan persediaan tidak seimbang dengan permintaan yang berlimpah. Ini mengkhawatirkan badan-badan kesehatan masyarakat. Dr. Liana Wen dari Manajemen dan Kebijakan Kesehatan George Washington University mengatakan,
saya mengerti mengapa begitu banyak orang antri untuk membeli masker, tetapi kami juga tidak ingin kehabisan masker untuk petugas kesehatan kami, karena itu akan menjadi masalah serius bagi seluruh sistem perawatan kami.
Dengerin nih, indah kan? Kalaupun kita harus bepergian keluar rumah, itu hanya untuk keperluan mendesak. Ini bukan soal takut atau tidak takut keluar rumah. Tapi sementara ini, kita diminta oleh negara untuk menghindari acara kumpul-kumpul atau berbaur dengan orang banyak dalam rangka apapun, agar kesehatan, keamanan, dan keselamatan kita terjaga dari serangan virus corona. Virus corona itu bisa membahayakan nyawa. Paham? Saya Aldi, pembenci virus corona.
VOA This Morning, tugas dua kali sehari dalam rumah tangga yang biasanya menuai keluhan adalah membawa anjing keluar rumah untuk buang air. Namun, kini tugas itu menjadi alasan bagi orang di Spanyol untuk keluar, sementara negara itu menerapkan larangan keluar rumah. Sebagian orang bahkan melihat itu sebagai peluang mendapat tambahan uang dengan menyewakan anjing mereka untuk dibawa keluar rumah. Berikut laporannya.
Memiliki seekor anjing kini dianggap sebagai surat izin untuk keluar rumah, sehingga banyak orang di Spanyol iri pada mereka yang mempunyai anjing. Seorang guru di Madrid, Louis V, usia 49 tahun, beberapa kali keluar rumah untuk membawa anjingnya, Dara, berjalan-jalan. Ia mengungkapkan, seorang pemilik anjing memberitahunya bahwa ada orang yang mengirim SMS menanyakan apakah dia boleh menyewa anjing itu. Ternyata, ide penyewaan anjing sudah menyebar di Spanyol. Di Milanuncios, situs iklan baris daring, ada iklan, jika ada yang ingin jalan-jalan di luar, saya menyewakan anjing. Tidak semua orang berpendapat iklan itu lucu. Alicia Barrientos, usia 39 tahun, yang sedang berjalan dengan anjingnya mengatakan, itu adalah mimpi buruk. Ia menilai ide penyewaan anjing itu berbahaya bagi kesehatan orang lain dan bagi anjing itu sendiri yang harus pergi bersama orang yang tidak dikenal. Situs iklan baris daring lain, Wallapop, setuju dengan pendapat Barrientos. Media itu mendesak pengguna agar melaporkan bila ada yang menawarkan jasa penyewaan anjing. Tetapi media sosial kini syarat guyonan terkait penyewaan anjing, mulai dari posting anak-anak anjing yang menawarkan diri untuk berjalan-jalan dengan upah 15 euro, sampai anjing yang kelelahan, seolah mengatakan, bukankah kalian sudah mengajak saya keluar rumah 38 kali hari ini? Bagaimana dengan orang yang tidak punya anjing dan tidak mau menyewa? Tidak kalah akal, mereka membawa boneka anjing. Tetapi setidaknya satu orang di Spanyol Utara tertangkap basah oleh polisi karena mencoba berbuat itu. Kelakuan konyolnya tertangkap kamera tetangga dari balkon. Akun Facebook dan Twitter juga dibanjiri foto-foto serupa. Salah satu foto menunjukkan seorang pria siap berjalan-jalan dengan putrinya yang disamarkan sebagai anjing Dalmatian.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karina Amkas, bersama saya kali ini Jaya Hasran, pemilik bisnis di Maryland yang harus menghentikan sementara bisnisnya, tetapi sebagai ketua rukun Wargi Pasundan, WRP, ia justru meluncurkan hashtag RWP Peduli COVID-19, menggalang dana untuk membantu orang-orang yang terimbas pandemi virus corona. Kang Jaya, apa kabar ini? Saya panggilnya Kang aja ya, karena kebetulan kan Kang Jaya ini ketua RWP, Rumpun Wargi Pasundan. Dijelaskan sedikit dulu tentang Rumpun Wargi Pasundan.
Ya, Rumpun Wargi Pasundan ini kan sebenarnya udah lama, udah 2002 gitu kan berdirinya. Karena saya ditunjuk ya, saya mencoba menyanggupi yang salah satu program kita yaitu care terhadap Pasundan ya, karena kan RWP ini lebih ke daerahan lah ya. Ke Jawa Barat, tapi kalau nanti ada kemungkinan orang lain minta bantuan dari provinsi lain ya, kita sih terbuka aja.
Ya.
Jadi itulah.
Jadi RWP ini Rumpun Wargi Pasundan adalah salah satu kelompok masyarakat Indonesia di Amerika, khususnya di Washington DC metro area ya. Dari namanya kita bisa tahu bahwa ini adalah perkumpulan orang-orang dari ranah atau tanah Pasundan dari Jawa Barat. Utamanya dalam bidang apa ini kegiatan RWP?
Kita kan badan sosial yang telah terdaftar di Amerika. Tujuannya ya untuk sosial gitu. Jadi ada budayanya, termasuk kesenian ya, ada kesenian tari dan musik gitu ya. Yang akan kita kembangkan, kemudian apa yang kita sebut sebagai penghubung orang di antara Jawa Barat dan Indonesia. Jadi kayak seperti jembatan, yang satu kaki jembatannya itu ada di Jawa Barat dan satunya lagi ada di Washington DC.
RWP ini punya program tersendiri terkait corona, ingin membantu orang-orang yang terimbas secara langsung ataupun tidak langsung wabah corona ini. Nama programnya adalah Sharing is Caring. Bagaimana bisa timbul ide untuk berbagi sekaligus peduli? Utamanya adalah menggalang dana.
Ya gini, waktu saya pulang ke Bandung kemarin itu, ya kita kan udah punya program untuk melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Di samping itu, waktu saya berangkat ke Indonesia juga masalah corona ini di US belum begitu keras seperti saat ini. Dampaknya tidak sekeras ini. Di Indonesia juga masih welcome, nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi waktu kita bicara di sana, kita belum membicarakan masalah ada corona, ada apa, kita masih melakukan program. Tapi memang sudah ada masalah corona di sana. Kalau gitu saya coba bantulah sebagai RWP memberikan informasi-informasi positif tentang corona di Indonesia. Itu yang saya pikirkan tadinya. Gimana kita bantu gitu Indonesia dengan memberikan informasi-informasi bagaimana Indonesia menangani coronanya. Begitu saya pulang ke sini, ya ini terjadi seperti ini. Kita lockdown, kita harus diam di rumah.
Artinya belum jadi ada suara karantina ya?
Sudah dicanangkan, tapi pelaksanaan di lapangan itu tidak ada gitu loh. Belum ada suruh lockdown kan, masih longgar gitu loh. Nah baru hari Minggu kemarin ini nih, yang dianjurkan untuk lockdown itu. Nah dari sana saya berpikir juga untuk perusahaan saya jadinya. Ada langkah-langkah yang saya tempuh sesuai dengan anjuran pemerintah.
Iya. Kang Jaya ini juga pendiri dan sekaligus pemilik International Mechanical Service ya.
Di sini yang disebut mechanical itu lebih banyak ke bidang heating, ventilation, and air conditioning. Makanya saya pilih, maksud saya bisnis saya ini akan sangat banyak sekali customer-nya gitu. Memang betul gitu, pada saat-saat summer dan winter itu kita kayaknya nggak punya waktu gitu. Mungkin harus 24 jam bekerja gitu.
Sekarang punya berapa karyawan, Kang Jaya?
Di bawah saya itu ada 6 orang.
Terkait wabah corona ini COVID. Jadi terimbas juga ya?
Oh iya, customer air conditioning atau heating berkurang. Tapi biasanya kita akan lari ke restoran yang menggunakan refrigeration atau kitchen equipment lah. Itu kan kita handle juga. Nah, waktu minggu kemarin kita ke sana itu kebetulan dia ada perlu sama saya lihat tutup dia-nya. Padahal saya tahu itu restoran yang paling rame. Bisnis kita juga untuk yang orang rumahan ya. Nah, mereka juga tidak mau kita datengin gitu loh. Karena dia takut kalau saya membawa virus gitu kan.
Iya.
Jadi mereka punya masalah, tapi dia mencoba nggak manggil kita saat ini. Dia maunya tunggu aja lah katanya. Dan minggu kemarin tuh kita ada deal untuk pasang 3 set unit heating dan air conditioning gitu. Jadi bayangin berapa gede rumahnya tuh. Dan itu dia bilang, ah tunda aja dulu katanya, mungkin bulan depan aja.
Padahal bulan depan juga belum tentu sudah lebih baik.
Ya maksudnya orang saat ini lebih banyak bersikap untuk menunggu gitu loh. Tidak mau mengeluarkan uang. Jadi orang lebih senang menahan dolar. Kemudian saya tanya juga teman-teman yang di bidang usaha lain, seperti home improvement, kerja di bengkel. Tapi katanya orang-orang pada berhenti dengan pemikiran seperti itu. Kemudian juga pemerintah juga menganjurkan kita untuk berhenti, gitu, untuk stop. Walaupun bidang saya, heating dan air conditioning ini sebenarnya masih boleh dibuka, gitu, disebutnya essential. Kalau yang lain itu kan ada restoran itu yang non-essential katanya. Kalau saya kan dianggap orang yang diperlukan gitu kan.
Nah, apalagi kalau yang membutuhkan kemudian, adalah rumah sakit atau tempat-tempat ya, praktek dokter.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya memutuskan gitu, mulai Senin kemarin, tanggal 23, saya bilang saya freezing aja perusahaan ini. Dengan arti kata, kalau saya menjalankan perusahaan ini terus, saya harus membayar orang saya gitu ya.
Memang ada peraturan untuk membayar karyawan selama beberapa lama gitu?
Nggak ada sih, cuman ya kewajiban kita sebagai pemilik perusahaan dengan karyawan gitu lah. Kita kan merasakan juga bahwa si karyawan itu kan membutuhkan uang gitu kan, untuk membiayai hidup rumah tangganya, untuk bayar rent gitu lah. Nah, saya sebagai bapaknya kan harus berpikir bagaimana mendapatkan uang buat dia gitu lah. Walaupun misalnya nggak ada pekerjaan, kalau saya berpikir besok-besok saya akan ada kerjaan, ya tetap aja saya kasih dia kerjaan. Walaupun saya tahu bahwa kerjaan itu tidak menghasilkan cukup untuk saya gitu lah. Orang kita bilang sih, ya udahlah kerja, yang penting lu dapat duit gitu. Yang penting bisa ngebayar karyawan aja gitu lah. Nah, jadi mulai hari Senin tanggal 23 kemarin, saya nyatakan bahwa perusahaan kita ini freeze up selama 2 bulan. Dengan saya mengatakan bahwa saya freeze up, jadi karyawan saya itu bisa dapat unemployment insurance. Itu asuransi yang kita bayar kepada pemerintah gitu loh. Sekian persen itu emang kita bayar tiap tahun gitu kan. Ya. Untuk menjaga kalau dianya itu tidak bekerja, ya dia bisa dapat uang dari sana. Diperkirakan dia akan dapat itu sekitar 60%. Perusahaan-perusahaan di luar juga melakukan seperti itu gitu kan. Temporary layoff namanya, 10 minggu.
Iya, berarti kan Kang Jaya usahanya terimbas nih. Masih harus mikirin anak buah atau karyawan gitu. Tapi sebagai ketua Rukun Wargi Pasundan, WRP, mengapa tiba-tiba bisa bikin program hashtag RWP Peduli COVID-19? Ya, dengan kata-kata, itu, walaupun kita dalam keadaan susah saat ini, tetapi ada yang lebih memerlukan bantuan kita. Dan siapa mereka? Saudara kita di tanah Pasundan.
Iya, betul. Saya ini kan udah jatuh nih sekarang ini kan, nggak apa-apa.
Betul.
Gitu kan. Tapi kan kita di Amerika sini ini, pemerintah memberikan stimulus gitu kan.
Betul.
Sementara itu, kita lihat teman-teman kita yang ada di Jawa Barat, dan mereka nggak ada apa-apa gitu ya. Mereka pun stop seperti kita gitu kan. Makanya 2 hari yang lalu terbentuklah dalam pemikiran saya ya, bagaimana kita menggalang dana dari sini, kita bantu mereka gitu ya. Memang kita ada susah, tapi dalam kesusahan itu bagaimana kita bisa bantu orang.
Iya, setuju. Tetapi belum dijelaskan nih Kang Jaya sejak tadi, apa yang dilakukan oleh RWP ini untuk menggalang dana yang diperlukan untuk membantu saudara-saudara di tanah air, khususnya di tanah Pasundan.
Saat ini kita coba galang dana. pertama sih biasalah galang dana minta ketok sana, ketok pintu gitu ya. Ngasih uang berapa gitu ya. Nah, hari ini nih baru kita mulai nih. Kebetulan Ibu Yusi itu dia
jadi makanan. Anggota RWP lah ya.
Iya, kebetulan RWP dia menjual makanan. Terus saya bilang ke Ibu Yusi, Ibu Yusi bagaimana kalau saya bantuin promosinya? Kemudian hasilnya itu 10% masukin ke RWP Peduli. Kita buatkan flyernya. Kebetulan alhamdulillah Bu Yusi bilang, aduh saya udah kepenuhan, udah cukup. Besok nggak terima lagi orderan katanya, udah penuh, udah kewalahan saya katanya. Kebetulan kita dalam keadaan shutdown ini kebanyakan di rumah kan.
Lockdown.
Kayak sekarang saya ada di rumah ini, istri saya jadi masaknya jadi lebih banyak. Biasanya kan saya pagi udah keluar. Siang-siang saya makan di luar, malam baru makan kan. Kalau di sini kita semua sama-sama di rumah semua gitu. Wah, makan lagi gitu. Makanya Ibu Yusi yang tadi hari ini dia buka iklannya langsung penuh gitu loh.
Langsung tutup nah, lagi.
Iya, ditutup. Udah cukup.
Soalnya langsung penuh.
Saya akan mengontak teman-teman yang berjualan makanan gitu ya, yang gampang dulu nih sekarang jualan makanan. Baru kita mulai ini kan. Saya keluarin RWP Peduli itu mulai hari ini jam 6 pagi tadi itu.
Dan ternyata memang sambutannya luar biasa karena memang semua orang membutuhkan pasokan makanan. Tapi kan kebanyakan mereka minta diantar ini. Gimana nih? Padahal kan kita nggak boleh keluar istilahnya. Harus lebih banyak di rumah.
Masih dibolehkan yang keluar untuk orang-orang yang sangat perlu kayak orang pergi belanja. Ya mungkin nanti mengantarnya cuma sampai di depan pintu aja gitu. Telepon orangnya suruh keluar, kemudian ambil makanannya langsung di mobil itu berangkat lagi gitu ya. Moga-moga aja ini berjalan dengan baik ya, mengumpulkan uang yang cukup. Dan kita dapat informasi juga dari teman di Jawa Barat bahwa ada beberapa kebutuhan yang sangat mendesak. Sebelumnya yang saya pikirkan adalah memberi bantuan kepada hero-hero kita lah, yaitu orang-orang yang bekerja di rumah sakit gitu kan. Yang itu dulu tadi yang saya pikirkan. Kemudian teman-teman bilang, oh yang lain aja dulu. Ya saya bilang, udahlah kumpulin dulu uangnya. Bagaimana bentuk yang kita kirimkan, yang jenis kan bentuk uang gitu kan. Kemudian yeah, apa yang akan dia bantu, ya kita serahkan aja ke RWP Jawa Barat atau mereka yang lebih lihat di lapangan gitu ya.
Jadi sekarang ini sepertinya memberdayakan anggota RWP, apa yang mereka bisa lakukan antara lain memasak, memproduksi makanan gitu ya, itulah yang dijual dan hasilnya 10% untuk gerakan RWP Peduli.
Betul.
Dan, makanan dan yang ditawarkan bukan hanya makanan Sunda kan, tapinya
semua macam makanan aja. Tadinya juga bukan orang Sundanya aja. Saya sih lagi mencoba kontak pembuat makanan di sini, kan nggak orang Sunda aja gitu. Toh kita membantu bisnis mereka juga kan. Nah untuk delivery-nya nih, ini mau kita bicarain juga nih akhirnya. Dan selain berjualan juga, kita maksud saya juga kalau ada orang yang mau menyumbang juga dipersilakan gitu, menyumbang tanpa perlu imbalan makanan gitu. Itu kita yang kita harapkan gitu ya.
Iya. Hashtag RWP Peduli ini akan sampai kapan?
Mungkin cuman konfit ini aja ya. RWP Peduli itu hashtagnya akan berada terus. Tapi yang sekarang ini COVID-19 ya. Kalau RWP Peduli itu akan ada terus gitu.
Tapi yang khusus untuk COVID-19 ini sampai kapan?
Tapi itu mungkin sekitar sebulan ya. Tapi mungkin karena di Indonesianya juga udah perlu-perlu, mungkin dalam satu minggu kita kasih mereka uangnya, inilah kita dapatkan gitu kan.
Kang Jaya Hasran, terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington terkait RWP Peduli khusus untuk COVID-19. Yang bisa dilakukan yeah, masyarakat Indonesia di sini memang umumnya memberdayakan diri sendiri, yang kita mampu memasak, ya akhirnya ya gitu ya, menjual yeah, masakan khas Indonesia. Dan memang juga oleh masyarakat Indonesia di sini yang dibutuhkan itu masakan-masakan yeah, yang membuat mereka sangat dekat dengan tanah air. Kang Jaya Hasran, yeah, terima kasih sekali lagi.
Terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astodo dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Made Yoni, Erna Wiyasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com, juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia dan podcast VOA This Morning dan juga In Case You Missed It yang baru saja Anda dengarkan yang bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast juga Spotify.